Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vlada izdvojila milijardu dinara za obnovu privrede na poplavljenim područjima. Stekli su se uslovi za ukidanje vanredne situacije u Obrenovcu, zaključio krizni štab. Proruske snage oborile kod Luganska ukrajinski vojni transportni avion, poginulo 49 ljudi. Iračke snage spremaju kontraofanzivu protiv džihadista koji napreduju ka Bagdadu. Savet Univerziteta Megatrend usvojio ostavku rektora Mića Jovanovića i razrešio ga dužnosti. Večeras počinje finalna serija play-offa Superlige za košarkaš između Partizana i Crvene zvezde. Na Mundijalu Kolumbija, Grčka, Urugvaj, Kostarika i u ponoć Engleska, Italija. Vreme sutra promenljivo oblačno, sveže, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Slično vreme do kraja naredne sedmice. Vlada Srbije na današnjoj sednici donela je odluku o izdvajanju milijardu dinara pomoći za obnovu privrede na poplavljenim područjima.
Sredstva će preko programa Fonda za razvoj Republike Srbije po povoljnim uslovima moći da koriste privredni subjekti za kupovinu nove i remont oštećene opreme, sanacije objekata i finansiranje trajnih obrtnih sredstava, navodi se u saopštenju. Krediti će biti odobravani do visine procenjene štete sa rokom otplate do 7 godina za investicione kredite i do 4 godine za kredite za trajna obrtna sredstva. Kamatna stopa je 1,5% godišnje. Maksimalan iznos jednog korisnika sa povezanim licima može biti do 1,85 miliona dinara i ne može biti veći od visine procenjene štete. Kako je najavljeno, svi detalji, kriterijumi i procedure programa biće objavljene na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije.
Šteta od majskih poplava u Varvarinskoj opštini procenjena je na 248 miliona dinara. Najugroženije je selo Obreš, koje je danas obišao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i uručio pomoć Crvenog krsta, izveštava Vesna Kezović.
Velika Morava u Varvarinskom kraju najveću štetu pričinila je poljoprivredi, blizu 195 miliona dinara. Pod vodom se je samo u Obrežu našlo više od 1200 hektara najplodnijih oranica, putevi, mostovi i blizu 250 domaćinstava. Pomoć Crvenog krsta Srbije, 29 tona garderobe, higijenskih sredstava, hrane, slatkiša i posteljine, meštanima Obreža predao je predsednik Republike Tomislav Nikolić, koji je i obišao tri najugroženije porodice.
U Obrežu ćemo uspeti, ja mislim za mesec dana, da našem prijatelju domaćinu napravimo novu kuću, a ove dve ćemo popraviti do mere da u njima može da se spava, da ne bi deca spavala u šatoru i da razmišlja o tome da možda više nikad u svoju kuću neće moći da uđe.
Predsednik Tomislav Nikolić apelovao je na sve koji to mogu da se uključe u akciju kako bi svaka porodica u Srbiji koja je to potrebno što pre dobila krov nad glavom.
Ministar odbrane Bratislav Gašić ocenio je prilikom posete Obrenovcu da su se stekli uslovi za ukidanje vanredne situacije u tom gradu, ali da će se konačna odluka o tome doneti narednih dana. Domu zdravlja u Obrenovcu uručeni su neophodni medicinski aparati, izveštava Čedomir Savković.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je posle sednice štaba za vanredne situacije u Obrenovcu da će se Vojska Srbije i dalje angažovati na iznošenju kabastog smeća, dezinfekciji terena i ostalim neophodnim poslovima. Iako su se, prema njegovim rečima, stekli svi uslovi za ukidanje vanredne situacije u Obrenovcu, kako kaže, odluka o tome zavisi od vlade Srbije i njenog premijera.
Doneli smo određene zaključke koje ćemo premijeru da predložimo koliko i sutra u toku dana i da ponavlja polako. Čini mi se da su se stekli maksimalni uslovi za to. Ali, znate, mi ne možemo, kada prođete vaše kamerama kroz ulicu Brenovca, vi vidite koliko šuta ima na ulicama, koliko ima peska na ulicama. Sada svi rade i onaj deo građevinskih radova, a prosto ne možemo mi to da radimo dalje na taj način kako. Molili smo građana Brenovca da sačekaju kontejnere, da im se stave kontejneri ispred njihovih kuća, da to ubace, time će bitno da lakšaju kriznom štabu i značenje se ovog smeća.
Vojska Srbije i drugi donatori iz zemlje i inostranstva poklonili su Domu zdravlja u Obrenovcu jedan ultrazvučni aparat i dve stomatološke stolice. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar podsjetio je da je najvažnije da se do kraja poštuju sve procedure koje se odnose na bezbednost građana.
Najbitnije je da se ispoštuje procedura, jer svaka žurba može preskupo da nas košta. ako ne ispoštujemo sve što treba, požurimo i sa vraćanjem hrane i sa stampedom od vraćanja ljudi, a da nismo odradili sve mere koje su neophodne, nema razloga da posle ovoliko borbe sve ovo što smo uradili da padne u vodu zbog neke žurbe.
Obrenovčani sa kojima smo razgovarali kažu da im je najpotrebnija pijaća voda, kao i pomoć u čišćenju objekata.
Za sada svi su aktivni, svi rade. E sada ja mislim ovako kako, što se tiče vojske, ja mislim da bi trebalo još da budu, da ne budu Obrenovčani na neki način ostavljeni.
Tako ako nam ode vojska i nešto se izmeni u režimu, bit će malo teže da ostvarimo ono što bismo svi želeli. Ja.
Je li vaša zgrada očišćena, ulice gde stanuje?
Čisti se.
Kako je najavljeno, vlada Srbije naredne nedelje radiće i na donošenju zakonske regulative za nabavku građevinskog materijala, neophodnog za izgradnju kuća u poplavljenim područjima. Prema rečima ministra Bratislava Gašića, u Obrenovcu bi od ponedeljka trebalo da počne da radi kanalizacija.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obišao je Velike Crljane kod Lazarevca.
Vulin je rekao da ne smije biti zaboravljeni i postradali u katastrofalnim poplavama i dodao da sa povlačenjem vode ne smije da se povuče i entuzijazam i osjećaj solidarnosti. Dodao je da će biti dovoljno novca za obnovu kuća. Voda iz Velikih Crljana se potpuno povukla, a građani zajedno sa nadležnima rade na otklanjanju posljedica i stvaranju uslova za normalan život.
Štab za vanredne situacije Šapca u Domu kulture u Mišaru organizovao je raspodelu semena za presejavanje njiva.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uputilo je seme za 1200 hektara kukuruza i oko 130 hektara soje. Podela će trajati sutra, a pravo su ostvarili svi poljoprivrednici koji su se javili štabu za vanredne situacije. Prema najavama nadležnih državnih službi, naredne sedmice počeće i podela goriva i mineralnog đubriva.
Prvi rezultati analize uzoraka poljoprivrednog zemljišta s kojeg se voda povukla pokazali su da su te njive bezbedne za novu ratarsku proizvodnju. Dodatne analize tek treba da pokažu da li to važi i za povrće koje je izuzetno osjetljivo na prisustvo teških metala u zemljištu. Zbog povećane količine padavina na celoj teritoriji Srbije, proizvođači žitarice imaju probleme s biljnim bolestima. Žetva pšenice mogla bi da krene i pre roka, a prinos će, kako sada stvari stoje, biti manji od očekivanog. Pripremio Ivan Jovanović.
Poplavljeno poljoprivredno zemljište i dalje je pod lupom stručnjaka. Najvažnije je da analize uzoraka sa tih parcela pokažu da nema rizika po zdravlje ljudi i životinja ako se tu ponovo krene sa poljoprivrednom proizvodnjom, izjavio je direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede Ferenc Bagi.
Ratarske biljne vrste će se moći zasnivati na tim oranicama, a još mora radna grupa da analizira kakva je situacija sa povrćem. Povrće spada u one biljne vrste koje mogu akumulirati teške metale ukoliko ih ima u zemljištu. Ukoliko preporuka bude da se može zasnivati na tim područljima, razmotriti mogućnost da se izvrši monitoring tih proizvoda u smislu sadržaja na teške metale.
Stručnjak za zaštitu bilja u poljoprivrednoj službi Novog Sada, Milena Petrov, kaže da je povećana količina padavina na teritoriji cele Srbije uticala i na biljnu proizvodnju, koja nije bila na udaru poplavnog talasa.
Imamo problema sa bolestima na pšenici, jer mnogi proizvođači nisu prskali na vreme adekvatnim fungicidima. Tako da imamo prevremeno zrenje pšenica, one su već intenzivno počele da menjaju boju i možemo da očekujemo, ako ovako budu visoke temperature, da ćemo imati raniju i žetvu, manji prinos nego ranijih godina.
Regionalne poljoprivredne službe otvorene su za sva pitanja poljoprivrednih proizvođača sa teritorija koje pokrivaju. Svi savjeti su besplatni.
Više reči o ovoj i drugim temama iz poljoprivrede sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8:05.
Na posebnoj sjednici Skupštine Republike Srpske, koja već drugi dan raspravlja o nedavnim poplavama i uklanjanju posljedica, diskusija je prerasla uvrede i fizičke okršaje opozicije sa poslanicima vladajućih stranaka. Sukobi su počeli oštrim rečima i dobacivanjem poslanika opozicione Srpske demokratske stranke, što je premijerka Željka Cvijanović okarakterisala kao vređanje na polnoj osnovi, pa su poslanice i ministarke napustile sednicu. Sukob je smiren polusatnom pauzom u kojoj je i vlada zasedala, pa su se poslanice vratile u skupštinu. Nešto kasnije, u holu skupštine došlo i do fizičkog obračuna. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić osudio incidente i naglasio da u centru pažnje posebne sednice treba da budu mere za uklanjanje posljedica poplava.
U novostima dana slede vesti sveta.
Proruski aktivisti u Lugansku na istoku Ukrajine oborili su transportni avion vojske Ukrajine. Kako javlja Iter TAS, poginulo je 49 ljudi. Proruski aktivisti iz Horlivke tvrde da su i oni oborili jedan avion Suhoj 24, javlja Russia Today.
Rešavanje krize u Ukrajini moguće je samo putem direktnih kontakata sa predstavnicima jugoistoka zemlje, koji pokušavaju da odbrane svoje prava, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Dodao je da je dijalog nemoguć uz artiljerijsku paljbu i udare borbene avijacije. Lavrov je rekao i da Zapad zatvara oči pred suštinom, da su vlasti u Kijevu nesposobne da uspostave dijalog sa građanima koji žive na jugoistoku.
Rastu tenzije u Iraku. Iračke snage bezbednosti spremaju kontraofanzivu protiv islamista severno od Bagdada. Premijer Nuri El Maliki dao je puna ovlašćenja vojsci i počeo je da sprovodi plan za odbranu prestonice. Stotine mladih Iračana otišlo je u dobrovoljačke centre kako bi se pridružili borbi protiv militanata iz grupe Islamska država Irak i Levant. Pomoć u borbi protiv sunitskih pobunjenika Iraku je ponudio i Iran. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Radikalni islamisti napreduju ka Bagdadu sa tri strane, iz pravca provincije Ambar sa zapada, Salahedina na severu i Dijale na istoku. Ipak premijer Nuri El Maliki ubeđen je da će vojska, zajedno sa dobrovoljcima, uspeti da povrati izgubljene teritorije. Iako Irak nije zvanično tražio pomoć, predsjednik Irana Hasan Ruhani ponudio je savjetnike i oružje.
Zabrinuti smo širenjem terorizma u regionu. Mi smo spremni da pomognemo u okviru međunarodnog prava, odnosno kad nam stigne zvanični zahtev od iračke vlade i naroda.
Američki predsjednik Barack Obama, koji razmatra vojnu intervenciju, ali ne i slanje kopnenih trupa u Irak, apelovao je na iračke lidere da prevaziđu međusobne podele. Any action that
we may take, bilo kakva akcija koju preduzmemo mora da bude usklađena sa delovanjem političkih lidera u Iraku, bez obzira na to kakve su njihove međusobne razlike. Promovisala bi stabilnost i vodila računa o legitimnim interesima svih iračkih zajednica.
Poznavalac prilika na Bliskom istoku Taufik Rahim iz Dubaja za Radio Beograd 1 ocenjuje da američka intervencija u Iraku ne bi imala velikog uticaja na islamiste.
Vazdušni udari u Iraku značili bi upotrebu bespilotnih letelica. To ne bi pomoglo iračkoj vladi da odgovori na pretnje islamista i ne bi ni sprečilo pripadnike grupe Islamska država Iraka i Levanta da nastave da zauzimaju nove teritorije i gradove poput onih koje su već zauzeli.
Prema njegovim rečima, u iračkoj krizi ključnu ulogu neće imati međunarodna zajednica, već države bliskoistočnog regiona, poput Irana i Sirije.
Kako se kriza u Iraku produbljuje, ona skreće pažnju međunarodne zajednice sa Sirije. Međutim, niko ne shvata da se sukob iz Sirije prelio na Irak. Ovdje upravo Sirija može da odigra važnu ulogu u stabilizovanju situacije, naročito u zapadnom i centralnom delu Iraka.
Podsjećamo, radikalna sunitska grupa Islamska država Iraka i Levanta za nekoliko dana osvojila je Mosul, provinciju Niniva, grad Tikrit i delove provincije Dijale i Kirkuka. Kao jedna od najsnažnijih pobunjeničkih grupa u Iraku, koja deluje i u Siriji i u Libanu, zalaže se za objedinjavanje teritorija u veliku islamističku državu Iraka i Levanta, u kojoj bi se primjenjivala ekstremna varijanta šerijatskog prava.
Džihadska grupa Islamska država Irak i Levant, koja je u severnom i centralnom Iraku pokrenula veliku ofanzivu, aktivirala je u Siriji automobil bombu, od čije eksplozije poginulo najmanje 30 ljudi. Eksplozija se dogodila u mestu Majadin, na mestu gde teroristi trguju oružjem, a prema navodima televizije ima mnogo povređenih. Još jedna vest iz sveta.
U Afganistanu se održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima 13,5 miliona glasača bira između bivšeg ministra Abdullaha Abdullaha i ekonomskog stručnjaka Ashrafa Ghanija.
U prvom krugu izbora održanih 5. aprila Abdullah je osvojio 45, a Gani 32% glasova. U Afganistanu je stanje najviše pripravnosti. Ukupno 400.000 vojnika i policajaca raspoređeno je po celoj zemlji, a međunarodne mirovne snage NATO su spremne da intervenišu ako to bude bilo potrebno. Prethodnih dana talibani su pretili da svi koji izlaze na birališta to rade na sopstveni rizik. Prvi zvanični i delimični rezultati bit će saopšteni 2. jula, a konačni 22. jula.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. U nastavku emisije stranke za izbore potrošile više od 2 milijarde dinara. Problem i dalje nepokriveni rashodi u stranačkim izveštajima, upozorava Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Krajnji izvor finansiranja nepoznat za skoro 900 miliona dinara kad je reč o parlamentarnoj izbornoj kampanji.
Pre ovoga još jednom vesti dana. Vlada izdvojila milijardu dinara za obnovu privrede na poplavljenim područjima. Stekli su se uslovi za ukidanje vanredne situacije u Obrenovcu, zaključio krizni štab. Proruske snage oborile kod Luganska ukrajinski vojni transportni avion. Poginulo 49 ljudi. Iračke snage spremaju kontraofanzivu protiv džihadista koji napreduju ka Bagdadu. Savet Univerziteta Megatrend usvojio ostavku rektora Mića Jovanovića i razrešio ga dužnosti. Večeras počinje finalna serija play-offa Superlige za košarkaše između Partizana i Crvene zvezde. Na mundijalu danas Kolumbija Grčka, Urugvaj Kosarika i u ponoć Engleska Italija. Vreme sutra promenljivo oblačno, sveže, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura 27, u Beogradu 25 stepeni. Slično vreme do kraja naredne sedmice. Italija kao naredni predsedavajući Evropskom unijom na jesen će prvi put u istoriji Unije okupiti u Beogradu članove Saveta za proširenje iz svih 28 zemalja članica, najavio ambasador Italije u Beogradu Giuseppe Manzo.
Manzo je naglasio da će Italija nastaviti da odlučno podržava Srbiju na njenom evropskom putu. Glavni izazovi za Srbiju su, kako je kazao, reforma privrede i pravosuđa, unapređenje ljudskih i manjinskih prava, sloboda medija, ali ne zato što to Brisel traži, već zato što je to u interesu same Srbije. Govoreći o bilateralnim odnosima, Manzo je ocenio da je Italija možda najbliži partner Srbije. Kao najprivlačniji oblast za buduće ulaganja, Manzo je naveo poljoprivredu, koja prema njegovom mišljenju pruža italijanskim i srpskim malim i srednjim preduzećima brojne nove prilike za poslovanje.
Privredno okruženje u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou, pokazalo je istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj na uzorku od 250 preduzeća. Privredi je potrebna stabilna politika bez naglih zaokreta u zakonskim rešenjima, veća pravna sigurnost, jeftina i efikasnija administracija, pripremila Nataša Ćimović.
Drugu godinu za redom najnižu ocenu od privrednika stranih i domaćih vlada je dobila za ažurnost sprovođenja zakona. Najviše kritika ju je upućeno, kako kaže programski direktor NALED-a Jelena Bojović, zbog kašnjenja sa donošenjem podzakonskih akata.
Prosek kašnjenja je preko 700 dana, znači preko 2 godine. Ono što je ovdje najkritičnije, zakoni se ne sprovode, donose se, ali se ne sprovode.
Privrednici su nezadovoljni jer je poslovno okruženje i dalje nestabilno, prenosi njihove stavove istraživač Slobodan Krstović.
Dešavalo se da su određeni zakoni menjani preko 5 puta u prethodnih 5 godina, što je nedopustivo.
Zamenik predsjednika parlamenta Vladimir Marinković kaže da je namera vlasti da Srbija što pre postane poželjna destinacija za investitore i na tome se radi.
Smatram da je naš krajnji rok da donesemo grovih zakona koji su nam potrebni upravo zbog toga da nas investitori ne bi zaobilazili, upravo da do nove godine uradimo najveći deo posta. Ali ono što je nama od velike, velike važnosti, gde mi treba da obratimo i da stavimo svoj fokus, to je na mala preduzeća, na samozapošljavanje.
Tako je to u teoriji. A u praksi privatni preduzetnici, paušalci, ovih dana na adrese dobijaju nova poreska rješenja sa uvećenim porezom u rasponu od 50 do 150% i ne znaju kako da prežive, kaže predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i zanatlija Zoran Vujović.
Država bi trebala prvo, tamo gde je država poslodavac, u ovih 15.000 ustanova da uvede red u plaćanju poreza i doprinosa, prvo oni. Mi ne možemo da ne plaćamo, znači ko ne plaća porez doprinosa ili PDV dobija kaznu i firma se zatvara. Ako državnih ustanova, može.
Unija poslodavaca je inače upozorila vladu Srbije da će takva politika povećanja opterećenja privrede naterati hiljade malih preduzetnika da zatvore svoje firme i povećati sivu ekonomiju.
Slušate novosti dana. Stranke koje su učestvovale na parlamentarnim izborima imale su troškove veće od 2 milijarde dinara. Od toga je 942 miliona prijavila Srpska napredna stranka, a sve ostale prijavile su 640 miliona. To je pokazalo istraživanje koje je sprovela Transparentnost Srbija. Zabeležila Ida Maričić.
Predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati ocenio je da je dobro što su prijavljeni troškovi ovogodišnje kampanje veći nego 2012. godine.
To znači da partije u većoj meri nego što su to ranije činile poštuju obavezu da prijavljuju svoje troškove.
I dalje su međutim problem nepokriveni rashodi u stranačkim izveštajima, utvrdio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Krajnji izvor finansiranja nepoznat za skoro 900 miliona dinara kad je reč o parlamentarnoj izbornoj kampanji.
Istraživač Transparentnosti Srbija Miša Bojović navela je da su među političkim funkcionerima koji su koristili funkcije za promociju svoje partije najaktivniji bili potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i gradski menadžer Beograda Goran Vesić.
Nakon izborne kampanje je broj promotivnih aktivnosti pao za 5 puta, znači on je iznosio samo 18% u odnosu na pojavljivanja u izbornoj kampanji.
Izborna kampanja u Beogradu koštala je manje nego na prethodnim izborima. Prijavljeno je 142 miliona dinara troškova, što je za 200 miliona manje nego 2012. Izborni pritisak na građane bio je ogroman, istako je istraživač Transparentnosti Rade Đurić.
Na vrata Beograđana negde oko 400.000 puta došli stranački aktivisti, pa recimo da ste u vaše sanduče dobili negde oko 800.000, da smo zapravo dobili negde oko 800.000 letaka i s druge strane recimo da je bilo negde oko 300.000 telefonskih poziva.
Nemanja Nenadić zaključio je da je za suštinski napredak kada je u pitanju finansiranje stranaka potrebno razrešiti sve međusobne optužbe, kazniti sve propuste u prijavama, a najvažnije je držati se zakona.
Savet Univerziteta Megatrend usvojio je ostavku rektora Miće Jovanovića i razrešio ga dužnosti, navodi se u saopštenju te ustanove.
Jovanović je ostavku na to mesto podneo nakon što je ministar prosvete i nauke Srđan Verbić rekao da na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka nema Jovanovićeve doktorske teze. Bivši rektor Megatrenda je rekao da je u Londonu pronašao dokumentaciju i svedoka koji će dokazati da ima doktorat i ocenio da je žrtva političkog obračuna.
Priznavanje kvalifikacija i naučnih zvanja stečenih u inostranstvu i dalje su predmet čestih nesporazuma sa institucijama obrazovnog sistema u Srbiji. Organizacije civilnog društva koje se bave problemom priznavanja diploma stečenih u inostranstvu upozoravaju da su procedure neujednačene i da se razlikuju od fakulteta do fakulteta. U Ministarstvu prosvete potvrđuju da problema ima, ali da nisu nerešivi, zabeležila Marina Bajić.
Miloš Stefanović iz Organizacije srpskih studenata u inostranstvu kaže da je zbog sporih, komplikovanih i skupih procedura kao i nejasnih kriterijuma prilikom nostrifikacije sve manje studenata iz dijaspore koji žele da se vrate i nastave školovanje ili se zaposle.
Šta znači koliko treba, na kom univerzitetu se trenutno je potrebno nostrifikovati, odnosno prepoznati diplomu, priznati diplomu, koliko ta procedura traje, koja je procedura, koliko to košta, sve su to elementi koje neko ko se vraća u Srbiju mora pojedinačno da reša, umjesto da jednostavno imate mogućnost da odete na neki website i da tamo imate sve informacije koje su vam potrebne i da proces završite u roku, da kažemo, 60 dana.
Postoje dve vrste nostrifikacije, akademska koja služi nastavku školovanja i profesionalna za zaposlenje. Procedure za dobijanje jedne ili druge u Srbiji još uvijek nisu odvojene. Zato ako govorimo o zakonskim rješenjima koja bi priznavanje olakšala, prednost treba dati zapošljavanju, smatra Vladimir Petronijević iz grupe 484.
Pre svega izmestiti tu oblast sa univerziteta, formirati po našem mišljenju i posebnu kancelariju koja bi se time bavila, slično rješenjem u Hrvatskoj, usvojiti nacionalni okvir kvalifikacija i po jednoj ubrzanoj, jeftinoj proceduri omogućiti da svi oni koji su stekli kvalifikaciju u inostranstvu dobiju neku vrstu priznanja te kvalifikacije u Republici Srbiji.
Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je izmenama Zakona o visokom obrazovanju predviđeno osnivanje posebnog tela koje bi se isključivo bavilo priznavanjem kvalifikacija na način kako to radi većina zemalja Evrope.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pripremio model novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pozvao je sve zainteresovane na javnu raspravu do 30. juna. Posle toga će, kako je navedeno, poverenik analizirati pristigle predloge i komentare i nastojati da na osnovu njih unapredi tekst koji će potom dostaviti vladi Srbije.
U Jugoslovenskoj kinoteci otvorena je izložba Srbija i Srbi na filmu za vreme Prvog svetskog rata.
Na 50 panoa hronološki je prikazana istorija snimanja filmova iz ugla domaćih i savezničkih snimatelja, kao i snimatelja zemalja okupatora. Postavljene su i fotografije, dokumenta, isečci iz novina, reklamni plakati, a posetioci će inserte iz filmova snimljenih od 1914. do 1918. godine moći da gledaju na svojim tabletima i Android telefonima.
Prvi Šekspirov festival biće održan u ambijentu Vile Stanković u Čortanovcima kod Inđije. Od 19. do 25. juna prikazat će nekoliko savremenih svetskih produkcija rađenih po komadima najvećeg dramskog pisca svih vremena. Marina Nikolić.
To be or not to be, to su šest verovatno najprevođenijih kratkih reči na engleskom jeziku, a lik koji ih izgovara, Šekspirov Hamlet, vekovima je jedan od najintrigantnijih dramskih likova. Upravo Hamletom u izvođenju čuvenog Glob teatra iz Londona, 19. jula počeće prvi Šekspir Fest u Vili Stankoviću Čortanovcima. Početna ideja osnivača festivala, reditelja Nikite Milivojevića, bila je da pozove što više predstava rađenih po Šekspirovim komadima i što raznovrsnijih. U finalnoj verziji glavnog programa festivala mesto je našlo 7 predstava iz 6 zemalja – Engleske, Gruzije, Finske, Grčke, Slovenije i Srbije.
Znači, od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ovaj festival organizuje ceo festival svega 5 ljudi, onda možete da zamislite šta nam znači kad nam 30 ljudi dođe u goste istog dana, ili Glob, koji su zaista brend institucije same za sebe, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. To je jedna mala trupa koja dolazi, pošto su stvari zaista tamo sa pozorištem poprilično otišle do vraga, onda oni sami su sebe organizovali. Napravili su Romeo i Julija za dvoje, verujući da u Romeo i Juliji nalaze se svi ostali likovi. Dolaze s jednom takvom predstavom. Ili jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća, koja igra po motivima Kralja Lira sve.
Posle londonskog Hamleta, na otvaranju festivala do 25. juna nastupit će Državno dramsko pozorište iz Tbilisija, Gruzija, sa predstavom Kako vam drago, mesno gledalište Ljubljana, gde je Ukrućen u goropad režirala Anja Suša, Romeo i Julija za dvoje iz Atine i Siroti Siroti Lir po motivima Kralja Lira u izvođenju Nine Salinen iz Finske. Narodno pozorište iz Beograda izvešće Henrija VI u režiji Nikite Milivojevića. Neki od ovih predstava igraće se u Novom Sadu i Inđiji, a većina u Čortanovcima, u Vili Stanković, jednoj od najlepših letnjih rezidencija u Srbiji, podignutoj po uzoru na srednjovekovne zamkove u Lombardiji. U tom atraktivnom prostoru kraj Dunava predstave pod vedrim nebom, baš kao u Šekspirovo vreme, moći će da prati 300 gledalaca.
U Ljubljani je sahranjen Juri Gustinčić, jedan od najpoznatijih jugoslovenskih novinara.
Slovenac, rođen u Trstu, Gustinčić je bio sinonim političkog komentatorstva. Svoje komentare objavljivao je u Borbi, Vremenu, Slobodnoj Dalmaciji, a izveštavao je za televiziju Beograd i televiziju Ljubljana. Decenijima je pisao za list Politika iz svih delova sveta i komentarisao niz važnih svetskih događaja.
Sahrani Jurija Gustinčića na Ljubljanskom groblju Žale prisustvovala je i delegacija novinara iz Srbije. Jedan od njih, Borivoje Erdeljan, kaže za naš radio da je Gustinčić bio simbol čitave jedne novinarske epohe na celom jugoslovenskom prostoru.
Novinar koji je sam sebe predstavljao kao srpskog i slovenačkog novinara, koga je Beograd učinio slavnim, kako su drugi govorili, ali kako je on govorio, omogućujemo da iskaže svoju profesionalnost. Naime, on je nama donosio svet, sliku sveta kakva je stvarno bila, on je i tumačio a ne onako kako bismo mi želili da vidimo, nego kako je taj svet stvarno bio u drugoj polovini 20. i u prvoj deceniji 21. veka. Umro je u 93. godini, a samo 5 dana pred smrt napisao je svoju posljednju kolumnu u listu Mladina.
Godine 1988. Gustinčić je dobio najvišu jugoslovensku novinarsku nagradu Moše Pijade. Slušajte novosti dana. Pred nama bogat sportski dan. Biće za svakoga ponešto. Igra se košarka, odbojka, fudbal. Detaljnije Željko Stefanović.
Srpska teniserka Ana Ivanović superiorno se plasirala u finale turnira u Birminghamu pobedom nad kineskinjom Shuai Zhang u dva seta 6-2, 6-2. Posle svega 57 minuta igre i tako se prvi put u karijeri plasirala u finale nekog turnira koji se igra na travi. Ivanovićeva će se za titulu boriti sa boljom iz drugog polufinala između Čehinje za Hlavove Štricove i Delakve iz Australije. Ovaj meč je u toku. Rukometna reprezentacija Srbije u Brnu je igrala revanš meč baraža za svetsko prvenstvo 2015. godine. Posle pobede u prvom meču od 23-15 trebalo je odbraniti 8 golova razlike, ali to im nije pošlo za rukom mimo svih očekivanja. Češka je savladala Srbiju rezultatom 33-21, tako da naši igrači neće videti Katar. Odbojkaška reprezentacija Srbije noćas je u trećem kolu svetske lige poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3:0. Bez obzira na odličnu igru u prvom setu, očito je da su naši momci bili itekako umorni od dugog puta. Prilika za revanš je već noćas u 2 časa posle ponoći po našem vremenu i ponovo u Čikagu. Večeras počinje finalna serija play-offa košarkaške Superlige Srbije u kojoj se sastaju Partizan i Crvena zvezda. Crno-beli su ulozi domaćina prvog susreta koji se igra u 20 časova u dvorani Pionir. Na 20. svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu trećeg dana šampionata svoje prve utakmice odigraće ekipe iz grupa C i D. Od 18 časova sastaju se Kolumbija i Grčka, od 21 Urugvaj i Kostarika. U ponoć igraju Engleska i Italija, a od 3 časa iza ponoći Obala Slonovače i Japan.
Željko, hvala. Željko Stefanović očekuje vas u emisiji Vreme sporta i razonode odmah posle novosti dana.
Sedmica, 15. juni. Zapadni zaokret od Južnog toka. Koje korake da sledi Srbija u velikoj geostrateškoj igri? Nedelja, 15. juni, od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
U kratko vremenu, trenutna temperatura u Beogradu je 20, u Novom Sadu 22, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, prepodne suvo, posle podne uveče mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno, veći deo dana suvo. Uveče i tokom noći kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna do 25 stepeni. Slično vreme do kraja naredne sedmice.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.